Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ekvador dal na dražbo amazonski pragost. Medsebojni spopad uporniških frakcij v Siriji. Švedski jezik v konfliktu z internetnim gigantom Googlom. Rušenje berlinskega zidu v interesu luksuza in novinarska konferenca koalicije solidarnih v Ljubljani. Ekvadorska vlada se je odločila, da bo kitajskim naftnim združbam na dražbi ponudila nekaj več kot 3 milijone hektarjev amazonskega deževnega pragozda. Kot je bilo pričakovati, so s tem dejanjem razjezili več skupin avtohtonih prebivalcev dotičnega območja, ki opozarjajo na nepopravljivo škodo, ki jo s prodajo te zemlje povzročijo tako ekosistemu kot tudi njihovemu tradicionalnemu načinu življenja. V odprtem protestnem pismu, ki so ga poslali vladi, zahtevajo, da se naftnim združbam prepove sodelovanje v dražbi za ozemlje. Vendar pa je ta zahteva zaradi velikega ekvadorskega dolga Kitajski, ki znaša skoraj desetino njihovega bruto domačega proizvoda, težko uresničljiva. Aktivisti organizacij za zaščito človekovih pravic po Združenih državah Amerike so v nedeljo začeli s protestnimi akcijami v podporo gladovno stavkajočim zapornikom v Guantanamu na Kubi. Gladovna stavka, ki se ji je pridružila že večina izmed 130 zaprtih v kampu 6, traja že od začetka marca in ji je botroval odvzem osebnih predmetov in koranov strani paznikov. V Chicagu so se zato v nedeljo protestniki zbrali tudi pred domovanjem predsednika Baracka Obame in brali imena zapornikov ter opozarjali na neizpolnitev njegovih predvolilnih obljub o zaprtju spornega zapora. Vse več aktivistov po celi državi se pridružuje tudi protestnemu postu. Za podrobnejši vpogled v dogajanje smo klicali Kristoferja Knestrika, aktivista organizacije Witness Against Torture, ki vodi protestne aktivnosti.
Our kind of actions are twofold. First, they let the world know that Guantanamo is still open, that there remained men in there that have been tried for release, that the United States still practices indefinite detention. People that have not ever been charged with a crime still remain detained by the United States government in Guantanamo, and that they have a basic human right to either be charged with a crime or to be released. And I think more importantly, our message, our work and in this fast is to tell the prisoners that, you know, they are not alone, that there are people in the world that are hearing their cries for support, and that we are trying to respond the best we can at this moment, and trying to hold particularly the people in the United States, our government responsible to close the prison and to release or try the people that are located in Guantanamo.
Nekaj mesecev trajajoči spor med sekularnimi in fundamentalističnimi uporniškimi frakcijami v Siriji je v ponedeljek eskaliral v oborožen spopad, ko so pripadniki ultrakonzervativne islamistične milice Jabhat al-Nusra napadli vodjo brigad Faruk Abuja Azama in ga huje ranili. Slednji je postal njihova tarča, ko je javno izjavil, da se Jabhat bori le za moč uveljavljanja svojih dogem in da jim ne bo dovolil, da bi ugrabili revolucijo. Uporniške frakcije, ki težijo k sekularni ureditvi Sirije, so sicer najmočnejše in imajo največ pripadnikov, vendar prejemajo islamski fundamentalisti vse več podpore strani mednarodnih mrež, kot je Al-Kaida. Protesti so izbruhnili v čikaških predmestjih, ko so mestne oblasti z županom Ramom Emanuelom na čelu razglasile, da bodo zaradi varčevanja zaprle več šol in s tem prisilile okoli 30 tisoč učencev, da se prepišejo na druge šole, če to sploh lahko. Mestne oblasti zagovarjajo potezo z argumentom, da zapirajo le neoperativne šole in da bi radi zagotovili kvalitetno šolanje vsem, ne glede na to, kje živijo. Vseeno je problematično dejstvo, da zapirajo šole predvsem v revnejših četrtih in četrtih, kjer prevladuje temnopolta populacija, kjer šole nudijo nepogrešljiv socialni steber ter mnogim omogočajo izhod iz revščine in kriminala. Učitelji in učenci so se zato znašli skupaj na cesti, kjer zahtevajo preklic načrtovanega zaprtja.
Strong middle class message there.
Multinacionalni koncern Google se je nedavno znašel v sporu z vladnim uradom za švedski jezik glede novega izraza v švedskem besedoslovju. Gre za besedo o Googlebar, kar pomeni, da se nečesa ne da najti v brskalniku, ki ga nudi Google. Internetni gigant se je zaradi besede pritožil, urad pa jo je potem izbrisal iz švedskega jezika. Vladni urad za švedski jezik je besedo o Googlebar uvrstil na svoj letni seznam novih besed, ki so prišle v ustaljeno rabo. Ob tem dejanju je v skandinavsko deželo v križarski manjeri prispel Google, ki je urad opomnil, da so oni registrirana blagovna znamka, ki zahteva ponovno preučitev definicije besede in jasno določitev, da je ta povezana z iskalnikom Google. Švedi so po pritožbi besedo preprosto izbrisali iz seznama in na dno dodali opombo, da se ne strinjajo z Googlovim poskusom, da bi nadzirali razvoj jezika. Govorili smo s Sofijo Mangard iz švedskega rada za jezik, ki je z nami delila podrobnosti spora.
Strictly against that a company should affect the language of ordinary people, of course. And no one, not companies and not ourselves as a authority, we do not decide about people's use of language, of course. But in this case, we don't have the economy to make a process of this. So we thought that the best thing we could do, make the world aware of it and make the most publicity around this, was to actually take it out of the list.
In which way did Google contact you, or better yet, on how did Google put pressure on your organization?
We got different emails. I think you can find the whole email conversation on the internet now. They sent us email in January the 1st, I think. And they wanted to change the definition of the word. We had written the definition that Google Bar is when you can't find something on the internet when searching for it. So our definition was when you're not able to find something on the internet. And Google contacted us because they wanted to change this definition to when you can't find anything searching with Google. And we don't think that is how the word is used in Sweden today, a very common search engine, Google, or something like that. But they couldn't accept this either. They wanted something. They wanted to exclusively say that if you find something is ungoogleable, it's just in Google you can't find it. And that's not the word. That's not the way the word is used. So we could not accept that change.
O Googlebar. V okviru nepremičninskega projekta so kljub ostremu nasprotovanju javnosti porušili še en odsek berlinskega zidu. Na prizorišču je bilo zaradi preteklih protestov proti podiranju zgodovinske dediščine mesta približno 250 policistov. Nasprotniki nepremičninskega projekta so že večkrat protestirali ob dobrem kilometru dolgem delu zidu, ki se sicer imenuje East Side Gallery, odkar so v začetku meseca podrli prvi del zidu. Odstranjevanje je bilo zaradi protestov začasno prekinjeno, se pa vsake toliko časa nadaljuje, kar posledično pomeni, da v zidu nastajajo odprtine, ki jih bodo nadomestile gradnje luksuznih stanovanj. Govorili smo z Olafom Ribojem, protestnikom in turističnim vodnikom v glavnem mestu Nemčije.
Problem is that Berlin has only three points with the former Berlin Wall, short parts in the Bernauer Straße, the point of Checkpoint Charlie and this long part at the East Side Gallery. Of course, it's a little bit a typical, untypical part of the wall because the east part was colored, but not before 1989, but in 1990 from international artists. And the distance from the one into the other is 1.3 kilometer. And since now there are already some holes inside this wall because of a big invest every 10 meters there is a kind of a gate or a hole.
And it's a monument of history which now is slowly being teared down. Instead of this monument, some luxury apartments will be built.
Yes, in the front there should be built luxurious apartments and a bridge, and they need to go inside. And I think it's not so clear the role the government of Berlin has and which role or which position has the mayor of the district Friedrichshain-Kreuzberg, and all them are say it's not my fault that it happened, and it's a little bit confusing.
Mm-hmm. It's the conflict of interest of money and the interest of the general population, can we say?
Yes, but more or less when you think how many tourists Berlin are visiting and all of them wanted to see the rest of the former wall, of course they bring a lot of money to Berlin. And of course this point is with this apartment is a point with a apartment house for some people who have money. Yes, and the other thing is that a lot of tourists perhaps they don't want to have this hole in the wall, and of course they bring money to the city. Yeah.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
V prostorih doma sindikatov se je danes zgodila novinarska konferenca civilno-družbenih organizacij pod skupnim imenom Koalicija Solidarnih. Svoja stališča so predstavili predstavniki iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Koordinacijskega odbora kulture, Društva asociacija, Delovsko-bankarske univerze in iz sindikalne konfederacije KNSS Neodvisnost. Primarni razlog novinarske konference je bil predstavitev stališč do urejanja referendumskih pobud v predlogu ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije. Na začetku konference je Andrej Srakar iz asociacije naslovil izhodiščne teze in povedal sledeče.
Koalicija Solidarnih, ta neka asociacija oziroma združba nevladnih, različnih nevladnih organizacij in sindikatov je pravzaprav že pred časom dala predlog oziroma komentar pripombe k predlaganim spremembam referendumske zakonodaje. To se je zgodilo že mislim da konec januarja. Od takrat so se nekatere stvari spremenile, kljub temu pa koalicija Solidarnih in to nekatere stvari so bile upoštevane, kljub temu ostajajo nekatere točke, na katere koalicija Solidarnih želi opozoriti. Ena od njih je pravzaprav se pravi omejevanje pravice do referenduma na določene da določena področja, to se pravi omejevanja so bila predvsem sporna omejevanja prisotna glede finančnih in drugih dajatev, se pravi različnih davčnih stvari. Mi smo seveda močno skeptični do tega, da se državljanom onemogoči odločanje o nekaterih stvareh, ki se jih neposredno tičejo. To zajema tako recimo primere, kot je bila enotna davčna stopnja sredi 2000-ih, kot recimo primeri glede različnih socialnih transferjev in podobnih stvari. Skeptični smo tudi glede mednarodnih pogodb, se pravi vemo, da Paks o stabilnosti in rasti je v bistvu morala država potrditi. Tudi v tem trenutnem stanju vsi vemo, da nas čaka verjetno intervencija neke Evropske unije in v tem času je zelo pomembno, da imajo državljani možnost odločanja o takšnih konvencijah. Druga pomembnejša stvar, ki pa je pa zavezujočost referenduma. Ena stvar je ta, da pravzaprav se z novim zakonom omejuje ta pravica in v bistvu pravzaprav za državni zbor referendum ne bi bil več zavezujoč, ne, kar se mi nesprejemljivo, ne, če vprašate ljudi za njihovo mnenje, mora to mnenje biti zavezujoče. In druga stvar, ki je, želimo, da referendum onemogočimo to, da bi bilo to sredstvo političnih manipulacij, se pravi, želimo, da se to oduzame strankarskim poslancem, ki so že pokazali, da s tem znajo predvsem manipulirati in da se ga ohrani samo kot sredstvo odločanja ljudi. Se pravi, da to ni več v domeni politike, ampak v domeni ljudi.